Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti ļoti daudz cilvēku, kas saslimuši ar COVID-19. Reģistrēti 259 jauni COVID-19 gadījumi. Miruši 4 inficēti cilvēki. Visvairāk jauno COVID-19 gadījumu atklāts Rīgā, Daugavpilī un tās apkārtnē. Šodien notika partijas gods kalpot Rīgai kongress. Par partijas vadītāju pārvēlēja Andri Ameriku. Gods kalpot Rīgai, Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās zaudēja varu un tagad strādā opozīcijā. Ārkārtas vēlēšanās partija startēja viena, jo atteicās no sadarbības ar partiju Saskaņa. Tagad partija meklēs jaunu sadarbības partiju. Partijas vadītājs Andris Ameriks uzskata, ka bez partneriem gods kalpot Rīgai nespēs piedalīties Saeimas vēlēšanās pēc 2 gadiem. Šodien Baltkrievijas pilsētās simtiem sieviešu piedalījās solidaritātes akcijās un pieprasīja Aleksandra Lukašenko atkāpšanos. Drošības spēki arī šodien aizturēja vairākas gājiena dalībnieces. Rīt Baltkrievijā ir īpaša diena. Baltkrievijas opozicionāre Svetlana Tihanovska 25. oktobri noteikusi kā tautas ultimāta dienu, līdz kurai Lukašenko ir jāatkāpjas. Ja viņš to neizdarīs, sāksies nacionālais streiks un visu ceļu bloķēšana. Polijā tūkstošiem cilvēku turpina protestēt pret abortu aizliegumu. Šodien konstitucionālā tiesa pieņēma lēmumu, ka abortu veikšana embrija defekta dēļ ir nelikumīga. Cilvēki ar šo tiesas lēmumu ir neapmierināti un aicina rīkot referendumu. Bet Londonā vairāki tūkstoši cilvēku demonstrācijās protestē pret COVID-19 ieviestajiem ierobežojumiem. Protestētāji uzskata, ka notiek sabiedrības krāpšana. Viņi ir pret sejas maskām un ierobežojumus dēvē par tirāniju un pilsoņu izspiegošanu. Demonstrācijas gaitā policija vairākus tās dalībniekus aizturējusi. Arī Lielbritānijā inficēšanās gadījumu skaits strauji pieauga. ASV prezidents Donalds Trumps šodien agrajā balsošanā ir nobalsojis Savienoto valstu prezidenta vēlēšanās. Pēc balsošanas Trumps smaidot sacīja, ka nobalsojis par puisi vārdā Trumps. Balsošanas laikā Trumpam bija sejas maska. ASV prezidenta vēlēšanu dienai 3. novembris, bet agrajā balsošanā jau ir nobalsojuši 55 miljoni amerikāņu. Šonakt pulksten 4. notiks pārēja atpakaļ no vasaras laika. Pulksteņa rādītājs ir jāpagriež 1 stundu atpakaļ. Savukārt pārēja uz vasaras laiku atkal notiks nākamgad 28. martā. Joprojām nav skaidrs, kad Eiropas Savienībā atteiksies no pulksteņa pārregulēšanas. Par laikapstākļiem. Pat laban Rīgā ir 11 grādu, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 93%. Rīgā līst. Svētdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī teritorijas lielākajā daļā īslaicīgi līs, nakts sākumā vietām vidzemē līs intensīvi, dažviet veidosies migla. Bet rīt dienā bez nokrišņiem. Dienvidu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-11 grādi, dienā 9-13 grādi. Rīgā nakts sākumā īslaicīgs lietus, dienvidu vējš 3 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī 6-8 grādi, bet dienā 11-12 grādu. Laika tips 2. labvēlīgs.